Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž si představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Michalou Janatovou. Míša aktivně propaguje klientem placené poradenství jako tu nejlepší cestu ke sladění zájmu poradce a klienta. Sama v tomto modelu pracuje se svými klienty a je připravena pomáhat i ostatním poradcům k objevení této cesty. V rámci snahy o zvýšení povědomí o investičním světě píše investiční blog a vydává investiční newsletter. Dámy a pánové, Michala Janatová. Ahoj Míšo, já tě vítám u nás ve studiu.
Ahoj Tome, zdravím diváky a posluchače a moc děkuju za pozvání.
Jsme v Old Schooleru, takže začneme u tvé minulosti. Klasika, odkud jsi, jaké bylo dětství, co socialismus v praxi?
Tak já jsem vyrůstala v Kralupech nad Vltavou, to je takové průmyslové město kousek od Prahy, malo město, dalo by se říct, a moje dětství asi odpovídalo dětství kohokoliv, kdo vyrůstal na malom městě právě v tom období socialismu. Ničím jsem extra nevynikala, byla jsem spíš taková slušná holčička, která neodporovala autoritám, tak jak se sluší na správné socialistické děvče. A spíš jsem byla taková knihomolka, hodně jsem byla zalezlá s knížkama doma, možná víc, než bych lítala spolu se spolužákama třeba venku. Ale zase jsem měla ráda takovou tu organizovanou zábavu, jako byly třeba dětský tábory, lyžařský zájezdy, různé právě pionýrské aktivity a takovýhle, které se potom teda po revoluci přenesly i do těch organizovaných, už ne tím pionýrem, ale nějakým dům dětí a mládeže a podobně, tak to mě strašně
bavilo. SSM.
No, SSM už nebylo teda naštěstí, potom tam jsem nestoupila, já jsem byla jiskřička, pak jsem byla pionýr a do SSM jsem vstoupit nestihla, protože zaniklo, přesně tak.
Já jsem ještě stihl, dostal jsem jako tu krásnou, pamatuješ, takovou tu vínově červenou
kravatu. Pamatuju, měla i moje sestra, no ta byla v SSM ještě.
No, a pak
to skončilo. A pak dělala revoluci vlastně, rovnou.
Jaká škola potom, po základce, co tě zlákalo?
No, já jsem neměla zas až takovou volbu, protože moje hlavní priorita bylo zůstat v Kralupech, protože moje sestra, jak už jsem o ní mluvila, tak ona dojížděla do Slaného do školy a vstávala každý den v 5:30 ráno a to jsem teda nechtěla absolvovat. Takže moje hlavní jako priorita byla zůstat v Kralupech a tam bylo buď gymnázium, který jsem ale moc nechtěla, protože v té době jsem ještě se úplně necítila na to jít někam studovat vysokou školu, protože rodiče ji neměli, ani sestra, nebylo to moc zvykem v naší rodině. Takže jsem ještě tam příliš nesměrovala a naštěstí ten rok, kde já jsem šla na střední školu, tak otvírali nově obchodní akademii. O to byl tenkrát ohromný zájem, právě ten boom na začátku těch 90. let o ten biznis, o tu ekonomii. Takže místo chemicko-technologické školy otevřeli první ročník obchodní akademie a tam jsem se dostala a tam jsem právě strávila vlastně při tom, bylo to přímo při tom gymnáziu vlastně třída obchodní akademie a tam jsem získala tu základní ekonomický vzdělání, který se týkal účetnictví, ekonomie. Naučila jsem se tam psát na stroji, což bylo super, protože z toho těžím doteďka, protože já hodně píšu v práci, takže díky tomu, že doteďka umím psát všema 10 a píšu docela rychle, tak to bylo asi to nejužitečnější, co jsem na té škole vlastně získala, co jsem se tam naučila.
Chodili jste taky na brigády? To bylo v té době hrozně jako moderní.
No, snažila jsem se a mám z toho doteďka noční můry. Protože třeba jedna z těch brigád byla v prádelně, kde jsem dávala prádlo do mandlu, nebo jsem skládala zboží v obchodě taky právě někde od 5 ráno a podobně. Podobné směny. A myslím si, že ty brigády byly zrovna to, co mě přesvědčilo o tom, že musím jít dál studovat, protože představa, že bych něco takového dělala celý život, mě přiváděla jako k šílenství.
Ale práce u mandlu je voňavá.
No, voňavá, ale dost náročná, dost horká. A ještě jsem nebyla moc manuálně zručná, což se taky projevalo na výsledcích té práce.
Tak jasně, on se to musel skládat, že?
Přesně tak.
Psychy se tomu říkalo, co se z toho tahalo, pamatuju si na to. A pak jste dále stejně chtěla na tu vysokou školu, já to o tobě vím, ale nedopadlo to, že?
Poprvé to nedopadlo. Já jsem tenkrát sadila všechno na jednu kartu, chtěla jsem jenom na vysokou školu ekonomickou standardně, zase po té obchodní akademii se to nabízelo. A zajímal mě mezinárodní obchod, cestovní ruch a dělala jsem vlastně jenom přijímací zkoušky na tu jednu fakultu, o kterou byl jako velký zájem. Takže možná kdybych tenkrát dělala jakoby na jinou fakultu, tak ten počet bodů, který bych by potřebovala, by mi stačil, který jsem udělala u těch přijímacích zkoušek, ale o pár bodů mi to tedy uteklo, takže jsem se ten první rok nedostala. A řešila jsem teda, co se sebou, a pořád se mi do té práce jako moc nechtělo. Mm. Takže jsem se rozhodla, že půjdu do světa, a těch možností teďka mají lidi strašně moc možností, mladí lidi, tenkrát jich tolik nebylo, takže buď se mohla jít sbírat někam jahody do Anglie, anebo jít dělat operku, takže já jsem se vybrala to druhý a jela jsem teda tenkrát do Německa, našla jsem si v Německu rodinu a dělala jsem asi 8 měsíců operku v Německu.
Tak se naučila dobře německy, ne?
Naučila jsem se německy, ale už jsem to zapomněla, protože dneska německy už nikdo nemluví. Dneska, když přijedu do Německa a začnu mluvit německy, tím, že už jsem to trošku zapomněla, tak radši rychle všichni překlápejí do angličtiny. Takže už jsem to rychle zapomněla, ale určitě se mi to hodilo jako v životě i ta němčina.
Když ses potom vrátila, tak co, už rovnou do práce, nebo ještě zkusila tu školu?
No, já jsem se zaměřila, vlastně obojí. Já jsem se zaměřila teda, abych měla dost času na to se připravit na ty přijímací zkoušky, protože i ten minulý rok ten kámen úrazu byl, že na té obchodní akademii třeba nebylo moc matematiky, takže jsem neměla čas po maturitě dost času na to, abych se připravila na tu matematiku. Takže jsem se jednak připravovala na přijímací zkoušky a jednak jsem začala hledat tu práci, a tím, jak jsem tíhla k tomu cestovnímu ruku, tak jsem vlastně úplnou náhodou nastoupila do hotelu Intercontinental na rezervační oddělení, což bylo jako opravdu skvělá práce na tu dobu, takže jsem pak i jako váhala, jestli vlastně v té práci zůstat nebo vůbec na tu vysokou školu jít, ale nakonec jsem se rozhodla teda ještě jednou zkusit.
Ty říkáš, že jsi nastoupila do hotelu Intercontinental, ten na konci revoluční, je to on?
Ano, na konci pařížský.
Jo, je to on. Tak to jako muselo být v té době docela jako cool?
Bylo to i dobře placený, ale dobře placený, tak si představ, ty asi víš, ale dostala jsem plat 10 000 korun měsíčně.
No, tak to bylo obr.
Bylo to v 97.
To byla doba, kdy lidi běžně brali 3 až 5 tisíc.
Takže na to, že jsem vlastně neměla nic, měla jsem jenom maturitu a neměla jsem žádnou praxi, tak to byla dobrá práce určitě.
A přesto si teda opustila?
Neopustila jsem ji úplně, protože já jsem teda po druhé ty přijímačky udělala, dostala jsem se na tu vysokou školu, ale ještě 2 roky jsem vlastně pracovala pořád v tom hotelu, ne už teda na plný úvazek, ale chodila jsem tam pomáhat, takže ještě další 2 roky jsem se tam pohybovala a tu práci jsem měla vlastně.
Tak to střihneme, takže škola, a po škole ses tam už nevrátila.
Po škole už jsem se tam nevrátila, ty cesty už mě zavedly někam jinam.
Do banky
to bylo ještě trošičku vlastně ještě složitější cesta, protože pořád jsem chtěla zůstat u toho cestovního ruchu. A ta moje první práce po škole teda byla v tom cestovním ruchu. Mm. Byla poměrně zajímavá, byla to taková agentura, která měla za úkol propagovat Českou republiku zahraničí, a dělali jsme zájezdy pro zahraniční novináře a pro zahraniční majitele cestovních kanceláří a ukazovali jsme jim, jak je to tady v České republice krásný. Takže jsem se dostala i na spoustu míst v České republice, který jsem ani neznala, a barterovali jsme s těma hotelama a s těma cestovníma kancelářema právě ty služby, kterým jsme nabízeli tady těm lidem, který jsme pozvali do České republiky. Problém byl v tom, že to byla firma, kterou dotovala tehdejší Česká centrála cestovního ruchu, dneska Czech Tourism, a jak už to tak bývá v těch státem dotovaných firmách, tak majitel té firmy se spíš zajímal o to, jak ty peníze využít pro sebe, než pro tu propagaci České republiky, takže jsem vlastně skončila ze dne na den, protože jsem nedostala vůbec už výplatu, a tu výplatu mi ta firma, která už neexistuje, jakoby dluží dodnes, takže to byl takový ten náraz jakoby tak, s realitou.
Takzvaně to vytuneloval.
Přesně tak.
Jak ses potom dostala k těm financím? Já vím, že ty jsi potom byla leta letoucí v bance.
No, já jsem vůbec nechtěla jako do korporace, do financí, do ani třeba do auditu a podobně, což byl takový ta vysněná práce hodně mých spolužáků z vysoké školy. Ale já jsem chtěla v malý firmě a myslela jsem, že prostě se tam víc uplatním, že tam budu mít větší prostor a podobně. Tohle mě trošku vytrestalo. Ale tenkrát mi hodil lano můj kamarád, který dělal manažera v ČSOB, a nabídl mi místo u sebe v týmu na back officeu podílových fondů, a já jsem, bylo to slušně placený zase, tak jsem říkala, dobře, tak já to místo vezmu, a bych měla dost času se jako zpamatovat a podívat se, jako kde se co nabízí. A měla jsem, rozhodně jsem jako neměla pocit, že tam vydržím nějak extra dlouho, a dopadlo to teda úplně jinak, vydržela jsem tam 14 let nakonec v ČSOB skupině jako takový, takže brzo po tom nástupu jsem vlastně ten názor úplně jako přehodnotila a uvědomila jsem si, že to, jak je to velká firma, tak nabízí neuvěřitelné množství jako možností a setkání se zajímavými lidmi, účastí na zajímavých projektech a naučila jsem se toho teda strašně moc a do dneška, jestli mě Roman náhodou neposlouchá, tak mu moc děkuju za tu příležitost, kterou mi tenkrát dal.
No tak tomu samozřejmě řekneš, aby si tě poslal. 14 let je dlouhá doba, to je taková jedna skoro celá ucelená kariéra. Co vede člověka k tomu, že po 14 letech opustí takový, řekněme, dobrý flek?
U mě velkou roli hrálo to, že jsem byla na mateřský dovolený. Já jsem teda postupně odcházela a zase jsem se vracela z mateřských dovolených. Vždycky jsem byla půl roku domů a potom jsem víceméně na částečný úvazek pokračovala v té práci v ČSOB, v té, kterou jsem konkrétně dělala. Ale tím, jak už jsem měla ty děti, tak jsem na to prostředí začala koukat úplně jinýma očima a měla jsem takovej ten nadhled jakoby zvnějšku. A začínala jsem si čím dál víc uvědomovat, že když odcházím od těch dětí, od té rodiny, tak by ta práce měla dávat smysl. A mě ta práce strašně bavila, ale neviděla jsem tam úplně ten přímý efekt toho, té přidané hodnoty, to znamená, že já něco udělám a hned to má nějakou přidanou hodnotu, hned vidím ten výsledek, protože jsem byla jenom to kolečko v celém tom stroji a víceméně pravdivě jsem čím dál víc si uvědomovala, že když odejdu, tak, tak se ta banka jako nepoloží, prostě ta banka se beze mě obejde a že tam nejsem tak potřebná a radši jsem se začala přemýšlet, jestli bych někde jinde nebyla potřebnější a zároveň nezískala i takovou tu flexibilitu, kterou jako maminka malých dětí jsem potřebovala. Mm-hmm.
Tam byl první kontakt s tím světem těch investic?
Ten byl vlastně v průběhu té banky. Jako já jsem celou dobu pracovala v tom investičním biznise v té bance byla jsem na různých pozicích, ale vlastně úplně to, co mě vtáhlo jakoby do toho investičního světa, bylo, když jsem přestoupila do ČSOB Asset Managementu, kde jsem seděla na jednom open spaceu s 20 lidma, kteří byli portfolio manažeři, analytici, risk manažeři a tak dále. A to byli mladí lidi, kteří vlastně investicema žili. A mě to velmi jako brzo vcuclo i tím, že jsme měli poměrně dobrý vztahy a byli jsme tam tenkrát všichni hodně mladí, takže jsme tu práci řešili hodně i po práci a hodně času jsme strávili i po práci a ještě do toho přišla vlastně ta krize v roce 2008-2009, na který jsme se jako všichni strašně, to jsme prožívali a bylo to opravdu jako hodně adrenalinové období přímo v centru dění, takže na tom jsme se strašně moc naučili a i to mě vlastně přimělo k tomu se o to zajímat a uvědomit si, jak strašně moc pestrá a zajímavá ta práce jako v oblasti investování je. Takže jsem se začala zajímat i jakoby soukromně o investování. Sama jsem začala investovat a tak, takže...
Že chápu, že jsi to bance zapíchla a vybral jsi to jako podnikatelský obor.
To už jsem, když jsem uvažovala o tom, že odejdu z banky, tak už jsem neuvažovala o ničem jiným, než o tom, že zůstanu vlastně v tom investičním biznisu. Na vlastní noze, ale pořád vlastně v tom biznisu. Já jsem strávila poměrně hodně času i tím, že jsem studovala vlastně finančního analytika, dalo by se říct. Je to mezinárodní titul, který je poměrně hodně prestižní po celém světě a strávila jsem na tím asi 1000 hodin studia. Takže i z toho důvodu by asi podle mě nedávalo smysl hledat úplně něco jiného, protože v tomhle jsem se cítila jako silná v kramflecích.
Ty jsi získala dokonce licenci u České národní banky, když dovolíš, tady pomůžu, jako papírem je to složitý, pro poskytování služeb investičního poradenství a investičního zprostředkování a začala si poskytovat tyto služby v režimu nezávislého poradenství. Co to znamená nezávislé poradenství?
To je takovej pojem, který je přímo definovaný vlastně ve směrnici Evropské unie, že člověk, pokud chce poskytovat nezávislé poradenství a chce ho deklarovat ve svých obchodních podmínkách, vyloženě, že nezávislý poradce, tak musí splnit různé podmínky, mnohem přísnější než kdokoliv jiný, kdo poskytuje to klasické poradenství. A jedna z těch podmínek, asi ta nejdůležitější, je, že nesmí přijímat žádné pobídky například provize a podobně od poskytovatelů těch služeb, mm-hmm. které ten zprostředkovatel zprostředkuje. To znamená, že veškerý příjem, takový nezávislý poradce musí mít veškerý příjem jenom přímo od klienta a nikoli ve formě provizí, což je asi ten nejdůležitější rozdíl. Takže já tímhle tím, že deklaruju, že jsem nezávislý investiční poradce, musím doložit, že v případě nějaké kontroly ze strany regulátora, protože já jsem vlastně pod stejnou regulací, pod stejnou kontrolou jako kterýkoliv jiný finanční mm-hmm. subjekt, včetně banky, včetně třeba partners multilevelových firm a podobně. Takže v případě kontroly musím doložit, že opravdu žádné provize nepřijímám. A to je asi ta zásadní věc, která mě činí skutečně nezávislým, která splňuje vlastně to pravidlo, že jsem nezávislá a že nejsem ovlivněna jakýmikoliv pobídkami ze strany těch třetích.
Rozumím, že neprodáváš to, za co ti někdo natlačí nějaký peníze.
Přesně tak. A takových lidí je jako vlastně na tom trhu velmi málo, protože ty firmy, které mají tu licenci jako já jim mám jakoby investiční poradce, investiční zprostředkovatel, tak jsou většinou nejsou jednotlivci, jsou to velké firmy, které pro něž je velmi těžký tohle to splnit, protože oni zastupují jak ty poradce, co dělají to provizní poradenství, tak ty poradce, co dělají vlastně to přímo klientem placené poradenství. Takže dneska, i když třeba někteří moji kolegové také poskytují placené poradenství, také neberou provize, ale jsou to vázání zástupci nějakého investičního zprostředkovatele a tím pádem to nemůžou vlastně deklarovat, nemůžou to doložit, musí jim vlastně ti klienti věřit, že to tak skutečně dělají.
Já se u toho ještě zastavím, u té otázky na chvilečku, protože mě to zajímá. Já jako rozumím tomu, že nemůžeš brát provize od těch, co poskytují ty produkty. To by byla ta závislost, protože ty by se snažila klientovi nacpat v vozovkách to, za co máš nejlepší provize. Ale říkáš, nemůžu vůbec brát provize. Ani od toho klienta nedostaneš provizi, nebo?
To, co je od toho klienta, tak není provize. To je
odměna.
Je to klasická odměna za službu, kterou mu poskytnu. Takže tam není, to se nenazývá provizí.
Jo.
Jako samozřejmě, to je ten předpoklad. Někdo mě platit musí zadarmo, pracovat nebudu.
Tomu rozumím. Já jsem se možná nezeptal úplně přesně, já jsem myslel, jako jestli provize je pro mě nějaký díl z nějaké částky, kterou ty pro někoho získáš, že on ti z toho část dá. Odměna může být naprosto nezávislá na jakékoliv částce, že jo? Protože ta je nějaká fixní. Chtěl jsem se zeptat, jak funguje ten mechanismus, jestli ten klient ti dá část toho, co...
Ten mechanismus je tak, že já vlastně klientům fakturuju, každý čtvrtletí dostanu ode mě fakturu a ta výše té faktury, ty částky se odvíjí od objemu aktiv, jo. O který se k tomu klientovi starám. Takže je to vlastně 1% z objemu aktiv, o který se klientovi starám, takže to mi vlastně každé čtvrtletí, nebo 1% ročně, takže na té čtvrtletní bázi je to 4% a tomu vypočtu na základě reportu, který mi pošlu, kde je přesně vypočtený ten objem aktiv, aktuální hodnota a z toho si vypočtu tu odměnu, kterou mu potom nafakturuju.
Teď mám krásnou otázku. A co, když se mu objem aktiv sníží v tom kvartále?
Tak mám nižší odměnu samozřejmě.
A když se sníží víc, než byl předtím, tak máš i zápornou odměnu, nebo?
Takhle, ta odměna neodvíjí od zisku, což taky někteří moji kolegové používají. Já nemám tady tu formát, takže vlastně ten objem aktiv by musel jít pod nulu, aby
se
ta odměna vlastně byla záporná. Takže neodvíjí se od výnosu, odvíjí se od objemu aktiv.
Tak, už tomu rozumím, protože mě tam v tom srovnání toho času jsem si říkal, co se stane, když to poklesne. Protože teď jsme zrovna třeba v situaci, kdy akciový trh klesá, kam se podíváš, jo?
Přesně tak. Je to, ta odměna je nižší, tím pádem samozřejmě, ale není záporná. Je to zase různý modely, který různý kolegové to v tomhletom oboru zkouší. Jsou kolegové, kteří mají ty odměny i navázaný právě jenom na ten výnos, to znamená, že když akcie třeba nevydělávají, tak oni nemají odměny žádný, nebo mají nějaký minimální jakoby fix, aby si zajistili ten provoz. Přesně tak. Já touhle cestou nejdu, protože já jsem vlastně tam je důležitý to, že já nejsem správce aktiv, to znamená, já nemám úplnou kontrolu nad tím, co ten klient s tím penězma dělá. To znamená, že nemůžu za to vzít 100% odpovědnost. Pokud já něco klientovi poradím, tak je to ve finále na něm, jestli to udělá nebo to neudělá. Takže a kdy to udělá. Takže v případě, že bych něco klientovi, dejme tomu, poradila a on se rozhodl, že to neudělá a pak by díky tomu přišel o nějaký peníze, tak já tím, že bych si účtovala odměnu ze zisku, tak bych na tom byla vlastně bita.
Rozumím.
Takže z toho, to je ten důvod, jako myslím si, že odměna ze zisku je úplně nejlepší forma odměny při službě správce aktiv, kdy má ten, kdo to spravuje, 100% kontrolu nad těmi penězi klienta, ale u toho poradenského režimu je to trošičku jinak.
100% kontrolu nad penězi klienta, pod tím si můžu představit, že vlastně prodává a nakupuje.
Jo, je to o tom, že vydáte balík peněz tomu správci a řekněte, dělejte si jo. S tím v rámci nějaký strategie, co chcete, a já vám nebudu podepisovat pokyny, pokyny si prostě zadejvajte, jak chcete, a vydělejte mi co nejvíc peněz. Jo. Když to u mě je to vždycky rozhodnutí toho klienta, já jsem jenom ten konzultant, ten poradce, se kterým se ten klient může radit, ale to finální rozhodnutí je na něm.
Kdo jsou tvoji typičtí klienti?
Jsou to většinou lidi, kteří už mají vybudovaný nějaký majetek, řekněme v řádu desítek milionů korun, ať už tím, že vybudovali typicky třeba nějakou firmu, jsou majitelé firem, nebo jsou to manažeři ve velkých korporacích a podobně. A uvědomují si už, taky přicházejí do toho věku, třeba v kterém jsem zrovna já, že stačí třeba jedno chybné rozhodnutí, který jim tu firmu jako úplně může položit. Takže a chtějí se zajistit na tu budoucnost, na ten důchod a zajistit si nějakou finanční nezávislost, nezávislost právě na té firmě, tak aby ta správa a ta starost o té firmy už zase opět byla jenom jejich koníček a oni věděli, že mají někde nějaký backup, něco, co jim zajistí jejich životní standard vlastně až do smrti.
Mm-hmm. Ty když hledáš toho klienta, přesně tak, jak jsi to teďka popsala, tak ho musíš něčím oslovit, protože to, co vlastně nabízíš ty, to dělají i banky. Proč ten klient si má vybrat tebe a ne třeba banku?
Já bych asi v první řadě řekla, že banka, že já banku nepovažuji jako za svoji konkurenci. Mm-hmm. Banka, já banky potřebuju, moji klienti banky potřebuju, já nedělám platební styk, neposkytuju úvěry, nevytvářím investiční produkty, to znamená, že my potřebujeme i s tím klientem vlastně kooperovat s tou bankou. Ta moje služba je něco nad rámec služeb, který běžně ten klient dostane vlastně v té bance. V výjimečných případech dostane takovouhle službu klient s majetkem ve výši stovek milionů korun, ale běžný klient v tom rozmezí toho mého běžného klienta takovouhle službu nedostane. Nebo velmi omezenou.
Od té banky.
Nebo jo. Velmi omezenou. A ta omezenost spočívá teda především v tom střetu zájmu, kdy samozřejmě ta banka, pokud něco radí, tak především radí ten zaměstnanec té banky, který má povinnost především jednat ve jménu banky a ve zájmech banky, jo. Protože ta banka ho platí. A tím pádem ty jeho schopnost jednat v zájmu klienta je omezená. To je ten hlavní rozdíl. Mm-hmm. A pak je rozdíl, že ten bankér opět zase vidí jenom na ty peníze, který má ten klient v té bance. To znamená, že pokud má, dejme tomu, třeba klient peníze rozložené do třech bank, tak se může stát, že má ve třech bankách úplně prakticky to samé. Nemá tu diverzifikaci, kterou by býval chtěl mít, protože každý ten bankér se rozhodne stejně jenom na základě té části aktiv, kterou ten klient má. Kdežto já vidím vlastně na celý majetek toho klienta. A radím mu tak, aby pokud využívá tři banky, tak aby v téhle bance měl tohle, protože tahle banka je nejlepší na tohle, v téhle bance měl tohle, protože ta banka je nejlepší na tohle a tohle si koupil třeba někde u obchodníka s cennými papíry. A vidím ten high level pohled, to znamená to, aby to, ten jeho majetek byl dobře diverzifikovaný, byl dobře alokovaný, byl je tam ošetřený všechna rizika a vedlo ho to k tomu vlastně cíli, kterého chce dosáhnout.
Jak se potkává tohle tvoje biznisování s tvojí rodinou, s rodinným zázemím? Říkala jsi, že jsi maminka o dvou dětí?
Tři. Vlastně moje děti jsou teďka 9, 6 a 3. Dcera nastupuje teďka do státní školky od září, takže teďka vlastně teprve v září oficiálně končím mateřskou dovolenou nebo rodičovskou dovolenou.
My jsi ještě na mateřské, podívej se.
Ještě pořád dostávám 1000 korun rodičovský příspěvek. Ale... Je to samozřejmě velmi náročný, ale především organizačně náročný. Uhum. Samozřejmě organizačně, ale já mám neskutečný štěstí v tom rodinném zázemí, které mám. Takže mám prarodiče, obojí prarodiče, jak ode mě rodiče, tak od manžela, kteří nám strašně moc pomáhají. Moje sestra mi pomáhá, můj manžel mi strašně moc pomáhá, umožňuje mi věnovat se práci v době, kdy on nemusí pracovat, takže... což jsou třeba večer, víkendy a podobně, takže má svatou trpělivost s tím, že ta moje práce je sice flexibilní, ale zároveň je vlastně 24 hodin denně. Takže díky tady tomu zázemí já jsem schopná dělat tu práci, kterou dělám, a mám v nich obrovskou oporu, bez nich by to určitě nešlo.
Otázka pro oldschoolera. Co tvé neřesti?
Tu otázku jsem samozřejmě čekala.
No, každý dostane. Všichni, jediná, o který všichni vědí, že přijde.
Představ si, tak já to řeknu asi takhle. Představ si, že přijdu domů po strašně náročném dni a první věc, kterou musím udělat, tak je postarat se o děti, ještě přežít asi ty 2 hodiny toho hřevu těch dětí, připravit jim večeři, pohrát si s nima. A pak, když je konečně uložím, tak mám třeba tu hodinku, maximálně 2, kterou se buď věnuju teda manželovi, anebo jí mám pro sebe, pokud třeba zrovna jsem i sama doma, což se stává velmi výjimečně. A v ten okamžik udělám to, že si otevřu lahev vína, otevřu si pytlík něčeho strašně nezdravého, typicky nějaké šíleně pálivé a slané chipsy, a pustím si k tomu nějaký šíleně hodnotný seriál typu Ulice. A nejlépe si ještě na mobilu zapnu nějakou stupidní hru. A tady ta kombinace, myslím, že je obrovská kombinace neřestí a je to něco, nad čím by lidi, kteří se zabývají životními lifehacky a podobnými doporučení, asi hodně kroutili oči. Takže to si myslím, že tady to je celý balík neřestí.
A je to úplně krásný, že jo? Protože to je přesně, jak to říkáš. To vždycky všichni začnou o neřestech, tak začnou, že jsou to věci nezdraví, věci zakázaný, ale by to nebyly neřesti, že jo?
Přesně tak, takže já teda jako obzvláště nezdravý jídlo je velká moje, jako já jsem závislá na nezdravém jídle, jo. Takže
to na tobě
mám
vidět,
ráda, teda jako... já mám ráda i to zdraví naštěstí, jo. Ale jako to nezdraví jako je opravdu něco, po čem šahám okamžiku, když se dostanu do nějakého stresu a podobně, protože mi to hodně jako dodává energii.
Není to na tobě vidět, v zápětí, co skončíme, jak se budeme fotit, tak bude vidět, jak se šlank, takže...
Tak naštěstí i trošku sportuju, tak jo. Jako nemám jenom ty neřesti, doufám, že i ty zdravý věci trošku dělám, takže to vyvážím. No.
A Míšo, co plánuješ v blízké budoucnosti?
Já plánuju teďka rozšiřovat tým, přijímat vlastně nové poradce, tím pádem mám otevřené dveře pro spoustu nových klientů, takže se plánuju zaměřit samozřejmě i na marketing, na obchod, abych o sobě dala víc vědět, že jsem tady a že nabízím vlastně tu špičkovou službu.
To správně začala.
A přesně tak, proto jsem tady taky. Ale zase na druhou stranu, a samozřejmě chci dosáhnout co největšího objemu aktiv v tom mém poradenském mandátu, ale na druhou stranu zase nechci rozhodně budovat nějaký novej multilevel a obchodní týmy o stovkách poradců a tisíce klientů, protože ta služba je skutečně jako exkluzivní a já chci, aby se každý klient jako exkluzivně v naší péči cítil, takže vždycky půjde o malou butikovou firmu a žádné velkou expanzi typu obrovské firmy neplánuju.
Míšo, děkuji ti moc krát za rozhovor. Já jsem své otázky vyčerpal, tak jsem rád, že jsi přišla.
Já ještě jenom moc děkuji za pozvání a měj se krásně. Zdravím zase opět i diváky a posluchače a budu se třeba zase někdy těšit na slyšenou.
Tak já taky. Ahoj.
Ahoj.
Jsme na konci. Čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídala nezávislá investiční a majetková poradkyně Michala Janatová, žena, která říká: mým jediným zájmem je klientova spokojenost, aby mi zaplatil další fakturu. Dámy a pánové, podcast Oldschoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky oldschooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět. Ozvěte se mi třeba na YouTube nebo na LinkedIn, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.